Καθώς ανοίγει, αγαπητοί μου, η εκκλησιαστική περίοδος του Ευαγγελιστού Ματθαίου, σήμερα έχουμε Δευτέρα Κυριακή του Ματθαίου, η Εκκλησία μας παρουσιάζει την ωραία εκείνη περικοπή που ο Κύριος αναζητά τους πρώτους του μαθητάς παρά την λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί βρήκε τα πρώτα δύο ζεύγια αδελφών που τους εκάλεσε κοντά του. Ήταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ήταν ένα όμορφο πρωινό στην ακρολιμνιά. Εκεί, στα ήσυχα νερά της λίμνης, είδε το πρώτο ζεύγος, βάλλοντας, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, αμφίβληστρον, δηλαδή δίκτυ, εις την θάλασσα. Ήσαν γάρ αλλιείς, ερμηνεύει, ότι ήσαν ψαράδες. Εξηγεί. Και τους λέγει, δε φταίω πίσω. Και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπου. Δηλαδή, ακολουθήσατε με και θα σας καταστήσω ψαράδες ανθρώπου. Και εκείνοι, ευθέως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Αμέσως άφησαν τα δίκτυα τους και ακολούθησαν τον Κύριο. Και αφού προχώρησε πιο πέρα ο Κύριος, είδε το δεύτερο ζεύγος αδελφών, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και λέγει σε αυτούς να τον ακολουθήσουν. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτόν ακολούθησαν αυτόν. Δηλαδή ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Αμέσως, λέει, άφησαν το πλοίο, το ψαράδικο πλοίο, και τον πατέρα τους άφησαν και ακολούθησαν τον Κύριο. Οι πρώτοι άφησαν τα δίκτυα τους και τον ακολουθούν. Οι δεύτεροι άφησαν και πλοίο και πατέρα και ακολούθησαν τον Ιησού. Μένομαι έκπληκτοι, αγαπητοί μου, που τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι άφησαν ευθέως. Το υπογραμμίζει αυτό ο Ευαγγελιστής και στα δύο, και στις δύο περιπτώσεις, ό,τι του συνέδε και ακολουθούν τον Χριστό. Τάψε. Τους χαρακτηρίζει μια ανεξαρτητοποίηση με ό,τι ήσαν δεμένοι, με πρόσωπα και με πράγματα, και μπαίνουν στην εξάρτηση του Ιησού χωρίς όρους και συμφωνίες. Αυτή την απόρριψη εξαρτήσεων και μετάβαση σε μία εξάρτηση σε μια άλλη, δηλαδή στην εξάρτηση του Ιησού, θα δούμε σήμερα με λίγα λόγια, αγαπητοί μου. Είμαστε σαν ψαράδες, το επάγγελμά τους, και σαν άνθρωποι που είχαν δική τους οικογένεια, τουλάχιστον ο Πέτρος, ή έμεναν στην πατρική τους οικογένεια, όπως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ευρίσκοντο στον χώρο των νομίμων και φυσικών εξαρτήσεων. Πράγματι, κάθε άνθρωπος που έρχεται εις τον κόσμο, από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις υπάρξεως, από τα σπλάχνα ακόμη της μάνας του, μπαίνει στην εξάρτηση του χώρου και του χρόνου. Ο άνθρωπος κατανάγκη δεν γίνεται αλλιώς, και είναι αδιανόητο. Όχι μόνο δεν γίνεται, είναι αδιανόητο. Είναι χωροχρονικός. Κατοπινά, ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου μπαίνει σε ένα πολύπλοκο δίκτυο εξαρτήσεων. Άνθρωποι με ανθρώπους, κοινωνικά, άνθρωποι με περιβάλλον, βιολογικά. Και αυτή η γη εξαρτάται, που κατοικούμε, εξαρτάται από τον ήλιο, και ο ήλιος μας ανοίγει στο δικό του γαλαξία και ούτω καθεξής. Υπάρχει μία σειρά εξαρτήσεων και αυτές όλες οι εξαρτήσεις είναι εντελώς φυσικές εκκατασκευής. Έτσι το θέλει ο Θεός. Φυσικά όλα αυτά αποτελούν σχήματα και αυτά όλα τα σχήματα, οι εξαρτήσεις, είναι ευλογημένα από το Θεό. Έτσι θέλει ο Θεός και ευλογεί αυτά τα σχήματα. Ο γάμος, επί παραδείγματι, είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος και το σχήμα αυτό το ευλογεί ο Θεός. Βλέπετε, δεν έχουμε γάμο χωρίς την ευλογία του Θεού. Θα ήταν κάτι για μας, τουλάχιστον στους χριστιανούς, αδιανόητο πράγμα. Έτσι ο Θεός έκανε τα πράγματα, γιατί έτσι ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε. Δεν υπάρχει τίποτε το απολύτως ανεξάρτητο. Μόνον ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν μπαίνει σε κανένα σχήμα, σε κανένα καλούπι. Μόνο ο Θεός είναι ανεξάρτητος. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις δεδαλώδεις αλληλεξαρτήσεις, ο Θεός θέλει να πετυχαίνεται η κοινωνία των όντων και όλα τα όντα μαζί την κοινωνία με το Θεό δια του ανθρώπου. Έτσι θέλει ο Θεός, που ο άνθρωπος προσφέρει ως ιερεύς την κτήση στο Θεό. Έχετε δει πολλές φορές σε αγιογραφίες, σε εικόνες, κάποιους αγίους που είναι κτήτορες ναών και ο αγιογράφος παριστάνει τον κτήτορα του ναού κρατώντας ένα ναό, μια μικρογραφία ενός ναού, και προσφέρει εις τον Χριστό τον ναό, ο οποίος αυτός στάθηκε ιδρυτής. Έτσι και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, θα μπορούσαμε να πούμε κρατάει την φύση ολόκληρη, πιο συγκεκριμένα τη γη, και την προσφέρει στον Δημιουργό. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ιερεύς προσφοράς της δημιουργίας εις τον Θεό. Και ο Αδάμ έτσι ζούσε μέσα εις τον παράδεισο, εξυρτημένος από την φύση, ωστόσο την προσφέρει στο Θεό ως ιερεύς της δημιουργίας. Τι μεγάλη τιμή ο άνθρωπος, να προσφέρει ο άνθρωπος όλη τη δημιουργία του Θεού με τα χέρια του εις τον Θεό. Ο Αδάμ όμως, με την παραδοχή που έκανε στο διάβολο, αμέσως πέρασε από τον χώρο των θείων και φυσικών και νομίμων εξαρτήσεων στο χώρο της δαιμονικής εξαρτήσεως. Και από εδώ αρχίζει μια περιπέτεια δαιμονικών αλληλεξαρτήσεων. Η φύση δημιουργείται, δαιμονοκρατείται με την πτώση του Αδάμ και ο άνθρωπος εξαρτάται πλέον από μια δαιμονοκρατουμένη κτήση. Εδώ αρχίζει, από εδώ αρχίζει και η ιστορία των παθών εις τον άνθρωπο. Τα πάθη, τι είναι τα πάθη? Είναι ο χρονισμός συγκεκριμένων αμαρτιών. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πάθους και αμαρτίας. Τι είναι, είπαμε? Όταν μια αμαρτία χρονίζει επαναλαμβανωμένη και επαναλαμβανωμένη, τότε γίνεται ένα πάθος. Τα πάθη πλέον επιβάλλουν την εξάρτηση στον άνθρωπο. Έτσι έχουμε εδώ εξάρτηση αφύσικη και παράνομο. Όταν επί παραδείγματι γίνομαι δούλος του καπνίσματος, των ναρκωτικών, της μέθης, των παθών και ούτω καθεξή, των ποικίλων παθών, του θυμού κλπ, τότε εξαρτώμαι πλέον από τα πάθη αυτά. Και ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών. Αν το παιδί εξαρτάται από τους γονείς του, είναι νόμιμος εξάρτησης αυτό. Όσο το παιδί είναι νήπιον, είναι μικρό παιδί. Όταν όμως ο άνθρωπος εξαρτάται από τα πάθη, οχ, τι άκουσα μια είδηση χθες. Από 14 χρονών στην Ελλάδα καπνίζουν χασίς τα παιδιά μας. Περισσότερο τα αγόρια. Από 14 ετών. Δηλαδή μπαίνουν κάτω από εξαρτήσεις. Και δεν μπορεί να κάνει μετά εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Περισσότερο και περισσότερο δένεται. Είναι όπως ακριβώς μια μύγα που θα πέσει στα δίκτυα μιας ράχνης και σπέβδει αμέσως η ράχνη, παράγει μήμα και την τυλίγει και την τυλίγει και την τυλίγει, ακριβώς για να την, την καταστήσει ακίνητη, για να της πάρει το αίμα της. Η αναζήτηση λοιπόν της ειδονής ανάμεσα πλέον είναι άμεσα πλέον εκείνη η οποία επιβάλλει εξάρτηση στον άνθρωπο. Η ιστορία της ειδονής, αγαπητοί, ξεκίνησε από τον Παράδεισο. Είδε, λέγει η Εύα, ότι ο καρπός, ακριβώς εκείνος ο οποίος υπόθηκε να μην αγγιχθεί, ότι ήταν ωραίος. Μέχρι τότε άραγε. Δεν έβλεπαν ότι ο καρπός είναι ωραίος. Τώρα τι μπήκε? Μπήκε ένας πειρασμός, η υποβολή του διαβόλου. Και είδε, λέει, ότι είναι ωραίος ο καρπός αυτός, να τον βλέπεις και να τον γεύεσαι. Δηλαδή η ειδονή. Και αμέσως μετά έρχεται η οδύνη. Η ειδονή και οδύνη. Έκτοτε ο άνθρωπος την αναζητά την ειδονή και δημιούργησε τον ευδαιμονισμό, που είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του πνευματικού βίου. Όταν ζητούμε τον ευδαιμονισμό, δεν μπορούμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Προσέξατε έτσι. Άλλο πράγμα να έχω κάποια μέσα να περάσω τη ζωή μου. Εκείνα τα οποία δίδει ο πολιτισμός και που λέγεται απλώς ξεκουράζει τον άνθρωπο. Και άλλο είναι το κυνήγι του ευδαιμονισμού. Δεν μπορεί κανείς να είναι πνευματικός άνθρωπος και να είναι κυνηγός του ευδαιμονισμού. Ευδαιμονισμός αναζητείται στον πλούτο, δηλαδή στα πολλά πολλά αγαθά. Με αυτά γεννιέται η αλαζονία του βίου, που είναι μία επίδειξη και προβολή ενός νομιζομένου υπερέχοντος εγώ. Αυτή η υπερτροφία του ανθρωπίνου εγώ. Αναζητείται ακόμη στον ευδαιμονισμό ένας πληθωρικός πολιτισμός, κυρίως τεχνικός, που δεν έχει σταματημό. Και θεωρείται, αν υποτεθεί ότι κάπου θα ήθελες να σταματήσεις, ότι δεν ενδιαφέρεσαι παρακάτω δια των τεχνικών πολιτισμών, θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως. Τι, θα σταματήσουμε τον πολιτισμό? Μα δεν μας είναι αρκετά αυτά? Όχι, κι άλλο, κι άλλο. Έτσι λοιπόν ακόμη αναζητείται και η ικανοποίηση του ιερετησίου ενστίκτου με όλο το ρεπερτόριο των διαστροφών. Τι να ακούσει κανείς? Θεέ μου, τι διαστροφές υπάρχουν? Και λέει κανείς, Κύριε, τον άνθρωπο τον έκανες για να κυνηγάει τις διαστροφές. Το κάπνισμα, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να θεωρηθεί, ιδίως στα νέα μας παιδιά, το σήμα κατά τεθέν του ειδονιστικού πολιτισμού μας. Το αγόρι μας, όχι ο λιγότερο και το κορίτσι μας, το αγόρι μας όταν καπνίσει τώρα είναι άντρας. Πόπο, για σκεφτείτε, είναι άντρας. Και είναι όπως σας είπα, το σήμα κατά τεθέν ότι αδλώθηκα. Εγώ, είμαι εγώ. Τα ναρκωτικά αποτελούν την κορονίδα της αναζητήσεως των ναρκωτικών. Βλέπεις τι παθαίνουν οι άλλοι και όμως ακολουθείς τον ίδιο δρόμο, σαν να έχεις ένα τυφλοπάνι, και ενώ όλοι οδηγούνται εις τον γκρεμό, πας και εσύ στον γκρεμό. Περίεργο, δεν είναι? Και ποιος το βάζει αυτό το τυφλοπάνι? Η αναζήτηση της ειδονής. Κάπνισμα και ναρκωτικά δημιουργούν, και το βλέπουμε και ποιος το ξέρει, και ο Θεός να φυλάει τα παιδιά σας, φοβερές εξαρτήσεις στον άνθρωπο. Και επειδή είπαμε τον σύνδεσμο της ειδονής με την οδύνη, γι' αυτό σήμερα βλέπουμε άπειρα θύματα που ξεκινούν από την ειδονή και εξαρτώμενα από αυτήν ζουν την πιο φοβερή οδύνη. Οι εξαρτήσεις, αγαπητοί, αυτές οι εξαρτήσεις δημιουργούν την πιο στιγνή τυραννία. Και ο άνθρωπος θα μένει πάντοτε καταδικασμένος σε αυτές τις δαιμονικές εξαρτήσεις. Έτσι, γι' αυτό ήλθε ο Υιός του Θεού, αγαπητοί, να σπάσει αυτές τις αφύσικες εξαρτήσεις και να μας ξαναφέρει, θα λέγαμε, στη φυσική και στη θεϊκή εξάρτηση. Ο Χριστός μας ξαναγύρισε στο μέτρο της χρήσεως της κτήσεως. Μας έδωσε την κτήση και μας είπε να κάνουμε χρήση, όχι κατάχρηση. Ακούμε αυτόν τον καιρό ότι τα εδάφη που βρίσκονται μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα, ποιος δεν το έχει ακούσει αυτό, και η Ελλάδα, ότι ερημοποιούνται, γίνονται έρημοι. Το φαντάζεστε ότι όλες οι περιοχές, δηλαδή τα εδάφη που είναι μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα, ότι θα γίνουν έρημοι? Γιατί λέει, δεν βρέχει. Πρώτα δεν έβρεχε, τώρα δεν βρέχει. Εδώ τι κάνουμε? Απλούστατα έχουμε διαστρέψει εμείς τη δημιουργία, γι' αυτό δεν βρέχει. Εδώ ζήτησαν, να μιλήσω πράγματα της πολιτικής, να πάψουν να υπάρχουν εκείνα που δημιουργούν ζημιά στο όζον και τα λοιπά. Όχι, λέει, γιατί υπάρχουν συμφέροντα βιομηχάνων και λοιπά. Μα δεν βλέπετε, άνθρωποι, δεν βλέπετε ότι πάμε να ερημοποιήσουμε την γη? Μέσα από τα χέρια μας χάνουμε τον τόπο μας, την κατοικία μας. Δεν το βλέπουμε, είμαστε κοντόφθαλμοι. Δεν μας αφήνει, αγαπητοί μου, ο διάβολος να τα δούμε όλα αυτά. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε την δημιουργία για να κάνουμε χρήση, ποτέ όμως κατάχρηση, γιατί η κατάχρηση δημιουργεί άσχημα πράγματα. Μόνο λοιπόν ότι είναι φυσικό ευλογείται, ότι είναι αφύσικο αυτό δεν ευλογείται. Σας είπα και προηγουμένως, ο γάμος ευλογείται, όχι όμως η πορνεία, η οποία μας έχει κυριολεκτικά κατακλείσει. Η λήψη τροφής ευλογείται. Όταν ο Χριστός ανέστησε εκείνη την κοπέλα, τη θυγατέρα του Ιαΐρου, της είπε στους γονείς, δώσατε της φαγήν, δώσατε της να φάει. Γιατί? Κύριε, εσύ ο οποίος την ανέστησες από τους νεκρούς, δεν μπορούσες να της δώσεις δύναμη να σηκωθεί από το κρεβάτι αμέσως? Όχι, δώσατε της να φάει. Έπρεπε να περάσει από την διαδικασία της τροφής. Γιατί? Διότι η τροφή είναι ένα σχήμα ευλογημένο από τον ίδιο το Θεό. Άμα δεν φας θα πεθάνεις. Πρέπει να φας. Αυτό είναι ένα ευλογημένο σχήμα. Όχι όμως να πέφτεις, ο άνθρωπε, στην γαστριμαργία, γιατί η γαστριμαργία δεν είναι σχήμα ευλογημένο. Μας είπε να αγαπάμε τους γονείς μας και τα παιδιά μας και τους άλλους ανθρώπους, όχι όμως πιο πάνω από το Θεό. Είδατε τα δύο ζεύγη των μαθητών, ευθέως λέει άφησαν τους ανθρώπους των και ακολούθησαν τον Χριστόν. Μας έδωσε ο Κύριος μια ωραία φύση που μπορούμε να την εκμεταλλευόμεθα, να τη χαιρόμαστε, όχι όμως να την καταχρώμεθα και να την καταστρέφουμε ή ακόμη και να την θεοποιούμε. Δεν μπορώ κάθε φορά που σας βλέπω, επειδή είμαι, το πρόσωπό μου δεν στρέφεται μόνο προς εσάς, στρέφεται και προς τον Όλυμπο. Τον βλέπω τον Όλυμπο από το παράθυρο, από το φεγγίτι, τον βλέπω τον Όλυμπο. Βγάζει βιομηχανία γάλακτος, τη ζαρίσα η βιομηχανία γάλακτος, ένα κοιτάπι εκεί διαφημιστικό, και λέει τα δώρα των Θεών. Ποια δώρα των Θεών, άνθρωποι? Τα δώρα του, των Θεών του Ολύμπου είναι το γάλα. Εκεί φτάσαμε. Με τον τρόπο αυτόν ο Κύριος μας έβγαλε από αυτή τη δαιμονική και παράνομη εξάρτηση σε μια φυσική και μόνιμη, νόμιμη εξάρτηση. Και όχι μόνο ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την αφύσικη και δαιμονική εξάρτηση, αλλά και κάτι πολύ περισσότερο, ήρθε να σπάσει τα δεσμά του καθυλωμένου Προμηθέα από τον Κάφκασο της φθοράς και του θανάτου. Μετά την κοινή Ανάσταση δεν θα υπάρχει πλέον η φθορά. Λέει ο Παύλος, ο δα Θεός και ταύτην πίαν την κοιλίαν και ταύτα πίαν τα βρώματα, τα φαγητά καταργήσει. Δεν θα υπάρχει ανάγκη. Θα υπάρχει το ανθρώπινο σώμα, δεν θα υπάρχει όμως η λειτουργία της θρέψεως. Το σχήμα αυτό καταργείται. Καταργείται και ο θάνατος. Κοιλία και θάνατος είναι δύο ακαταμάχητοι εχθροί με πλήρη εξάρτηση του ανθρώπου. Μπορείς να πεις, δεν θα βρεθώ στο χώρο της κοιλίας, δηλαδή στον χώρο των μεταβολών της φθοράς ή του θανάτου? Παρατηρούμε ότι όταν ο Κύριος κάλεσε τα δύο αυτά ζεύγη των αδελφών, αυτοί άφησαν κάποιες φυσικές και νόμιμες και ευλογημένες εξαρτήσεις, τα εργαλεία τους, τα ψαρικά τους εργαλεία, τα δίχτυα τους, αυτά που απαιτούσε το επάγγελμά τους. Άφησαν τους σπιτικούς τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Εδώ έχουμε κάτι το εκπληκτικό, μια προοδευτική απεξάρτηση ακόμη και από τις φυσικές και ευλογημένες εξαρτήσεις, για να μεταφερθούμε σε μια και μόνη εξάρτηση των Χριστών. Τι είναι η παρθενία? Ο γάμος είναι ευλογημένος, η παρθενία και αυτή είναι ευλογημένη. Τι είναι? Μια απεξάρτηση από το γάμο, δηλαδή από το σχήμα του γάμου. Δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος, και εφόσον θα ήθελες να ζήσεις την παρθενία, προλαβαίνεις, τρέχεις να ζήσεις εκείνο που θα ζήσεις στην Βασιλεία του Θεού, και το ένα ευλογημένο και το άλλο ευλογημένο. Προσέξατε. Έτσι και εδώ όλα εκείνα που μας έδωσε ο Κύριος στη γη αυτή είναι ευλογημένα. Όταν όμως τα αφήσω αυτά και πάω στον Κύριο, προλαβαίνω, τρέχω για κάτι το οποίο είναι, θα ήταν κάτι πιο πέρα, που θα γίνει σαν Βασιλεία του Θεού μετά την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πάντως αυτό και να νημιθείτε, έσπευσαν. Έτσι ο Κύριος ξαναγυρίζει τον άνθρωπο στην πρώτη, την αρχαίγονη εξάρτηση. Αγαπητοί, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή με μια εικόνα τόσο απλή παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, δηλαδή και πολύ φυσική εικόνα, μας έδειξε πως πρέπει να κινούμεθα. Και πρώτα πρώτα πρέπει να σπάσουμε κάθε δαιμονική εξάρτηση. Τα πάθη πρέπει να φύγουν. Μετά να σπάσουμε όσο τούτο είναι επιτρεπτό και κάθε φυσική εξάρτηση και νόμιμη και πραγμάτων και προσώπων. Η νηστεία και η ξενιτεία, δεν κάνω πιο ανάλυση, είναι μια θαυμασία άσκηση. Τώρα έχουμε νηστεία, είναι η περίοδος των Αγίων, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αλλά δεν σταματούμε εδώ, πρέπει να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατόν περισσότερα μας εξάρτηση από το Θεό. Το καθημερινό μάνα στην έρημο που έδινε ο Θεός, αυτό ήθελε να διδάξει. Δεν θα μαζέψεις μάνα για αύριο, μόνο για σήμερα. Αυτό ήθελε να διδάξει, την εξάρτησή σου από το Θεό. Και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαρκής πορεία προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όπως τη θέλει το Ευαγγέλιο. Δύσκολα μαθήματα, αναγκαία όμως. Εξάλλου αυτό σημαίνει απελευθέρωση και σωτηρία. Και ο Χριστός γι' αυτό και λέγεται λυτρωτής και σωτήρας. Αμήν.